Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Нашых мастакоў або пісьменнікаў крытыкі абавязкова параўноўваюць з расейскімі. Вынаходніка субмарыны Казімера Чарноўскага называюць беларускім Кулібінам. А жонкі нашых палітвысланцаў пачатку 1930-х, што паехалі ўслед за мужамі ў далёкія дзікія краі, ведама ж бралі прыклад з жонак дзекабрыстаў. Зусім не маючы на мэце паставіць пад сумнеў гераізм верных спадарожніц першых расейскіх рэвалюцыянераў, заўважу, што іхні прыклад тут абсалютна ні пры чым. Нашым жанчынам з пракаветных часоў самім ставала мужнасці, адвагі і рашучасці, якім магла б пазайздросціць і нібыта мацнейшая палова нацыі. Пагатоў цягам стагоддзяў ліцвінкі беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігіна Ша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях прыгажуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. Яна ліставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916-м. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай Ніве, у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Язэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюза вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыі, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938-м. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый, у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расеі. Яна перажыла мужа на 3 дзесяцігоддзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа ў высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончивши Маріїнську вишейшу вучельню у Вільні, яна кілька годів наставнічала в Дічинському повіті, а потім переїхала в город свого студентського юнацтва. Там у 1919-му Леоніла стала жінкою будучого клясика нашої літератури Максима Горецького. Про 3 роки яна, тоді викладчиця Білоруської гімназії, упершиню довідалася, що значить бути жінкою політв'язня. Після 2 арештів Максима польськими владами Горецькі перебралися в БССР. Поспіхи білорусізації натхняли і живили надії на побудову незалежного білоруського дому. Горецький викладав мову і літературу в БДУ і Городській сільськогосподарчій академії, шмат писав і друкувався. Леоніла виховувала дітей і вольною часину так само сідала до письмового стола. Особливо добре отримлювалися в її дитячі оповідання і переклади. Дякуючи Леоніле, загучали по-білоруску твори Рюдьярда Кіплінга, Ернеста Сеттон Томпсона, Тилю Людшпігель, Шарля де Кастера. В 1930-му пригриміла справа Союзу визволення Білорусі, і Горецький отримав 5 років висилки. Леоніла ділила його на льос у Вятці у посілку Пясочня на Смоленщині. Для дитячого садка, де вона працювала вихователькою, це було щастям, бо Леоніла Устіновна чудово співала, вишивала, вчила малих малювати. Їй ще треба було пережити 2 арешт і розстріл мужа, гибель на фронті сина Льоні, шматгодове становище жінки ворога народу. Многі сімейники репресованих нацдемов були розкидані по Совєтській імперії і не вернулися, докладні не здолели вернутися на родиму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леоніла знайшла в Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. У першиню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюс. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Цярэшчатавы, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Цярэшчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х годов, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Цярэшчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі 2 гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973-м у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Цярэшчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна умела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з 1000 твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў, лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Церашчатава. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў Зэльве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошній шлях. Я глядзеў на Вольгу Церашчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабен Суа Фатали Беллі і кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Яўгеніі Пфляумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх папераў і нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў», – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989-м. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Пфляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926-м. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Пфляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрой жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна, прадаўшы, каб набыць чыгуначны квіток уласную бібліятэку, паехала, услед за асуджаным на 2 гады мужам, у Мариінск. Жывучы пасля Сібіры ў Маскве, бо шлях у Беларусь быў закрытый, Яўгенія ў вайну была байцом супрацьпаветранай абароны. Яе творчы партрэт будзе непоўным, калі не сказаць, што спадарня Пфляумбаум шмат перакладала з ангельскай Байрона і Джека Лондона, з расейскай прозу і драматургію Чехова і Горкага. Калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе Лужанін, не верце. Шкада, што я не паспеў запытацца ў старога, што змушала яго ўсё жыццё прысвойваць сабе таленавітыя жончыны пераклады. Дзякуй Богу, што хоць не вершы. Ужо ў самім прыходзе Наталі на свет бачыцца тое, што метафізычна паўплывала на лёс. Яна нарадзілася в украінскай Жоўкве з яе замкам рэзідэнцыі Яна Сабеска, пераможцы туркаў пад Венай. Адзначылася Жоўква і ў гісторыі айчыннай літаратуры. Там эмігрантка з Расійскай імперыі в аўстра-вугорскую Галіцыю Алаіза Пашкевіч, вядомая ў нашай літаратуры як цётка, выдала на пачатку 20-го стагоддзя свае скрыпку беларускую і хрэст на свабоду. Життєвий шлях Наталі, таємно охрещений святаром у заскасованій тоді українській уніяцькій церкви, буде зв'язаний із історією, із білоруської літератури. Коли батьки-білоруси вернулися в 1955-му на родзиму, семигодовій Наталі було не втям, чому у Жокві всі говорили по-українську, а в столиці Білорусі ніхто по-білоруську не розмовляє. Сумне дитяче відкриття так само адгукнеться в Льосі, невиніщальним імкненням бороніть родне з продвічне. Працюючи в Білоруському науково-дослідчому інституті гематології, Наталя висловилася як експериментаторка і стала володальницею нескольких патентів на винаходництво. Однак занятки наукою уже заступали місце іншим зацікавленням. У 1972-м будучий муж Змітер Санько привез Наталю у родную вёску Озяричина знайомить со свояками. Батька, вязковий інтелігент, патріот, сям'ї розкулачених, нечекано запитався, а калі майго сына погонять у Сибір, готове пайсти з ним?
Готове, отказала Наталя. І навсвідомляла, з ким зв'язує льос. Разом з Дмитром, тепер відомим книговидавцом і справжнім білоруським освітником, Наталя увійшла у нонконформістську суполку на піддашку, поседження якої відбувалися у майстерні мастака Євгена Куліка. Дякуючи Наталіній гостинності, філіалом суполки хутко зробилася кватера молодої сім'ї на вулиці Орловській. Наталя разом з піддашковцями ладила по сутності неофіційні мастацькі вистави – у тим ліку самою розголосною – до 500-годдя Миколи Гусовського. У першому білоруському виданні ягоної поеми «Пісня про зубра» правобразом Літвінки у народному строї з дітям на руках на одній з ілюстрацій Куліка стала якраз Наталя. Вона причинилася до першого нелегального видання славутої праці Миколи Ярмоловича «По слідах одного міту». Наталя – одна з перших у білоруській книговидавецькій справі освоїла персональний комп'ютер і створила макети цілої серії книг, серед яких 150 питань і відказів з історії Білорусі, «Мої, откуль наш род» і «10 віков білоруської історії», написане у соавторстві з Геннадієм Сагановичем. Некілька годів Наталя ахвярно рихтувала для факсимільного видання годові комплекти нашої Ніви. Часом стан номеров був такий, що доводилося працювати з кожною літерою. У занабожій постелі і написала артикул про словники архімандрита Льва Горошки. Наталі нема, але по-ранейшому гучить притишена світла музика її життя.